Ļoti būtisku darbu gan pandēmijā, gan ārpus tās veic sociālo dienestu darbinieki, kuriem pilnībā strādāt attālināti šajā laikā nav iespējams. Tā sauktā trešā viļņa laikā jau dienestos lielākoties pie darba augstas slimības izplatības laikā ir pieraduši. Ar darba organizāciju vairs lielu problēmu nesot, bet vienlaikus nevar noliekt, ka darbs ar klientiem ir apgrūtināts. Tā Latvijas radio stāsta Saldus sociālā dienesta direktoras vietniece Sindija Maulica.
Mums ir daudz pakalpojumu. Šobrīd bērniem ar funkcionāliem traucējumiem varbūt ir ierobežoti, bet tāds sociālais darbs, nu šie te viļņi, kas ir bijuši iepriekš, ir iemācījuši darbiniekiem strādāt, attālināt, ir apgūtas dažādas platformas, gan WhatsApp, video zvani, kas tiek veikt kā apsakošanas, gan sarunas, konsultācijas, un ierobežotā daudzumā arī sniedam klātienē, jo ir šīs krīzes situācijas.
Kamēr darba organizācija vairs lielas problēmas nesagādā, darbiniekus satrauc kas cits. Strauji tuvojas 15. novembris, kad visiem darbiniekiem jābūt vakcinētiem. Lai arī visos Latvijas radio uzrunātajos sociālajos dienestos potējušies ir absolūtais vairākums darbinieku, tomēr katrā ir kāds, kurš vēl potējies nav, un ļoti iespējams to arī nedarīs. Līdz ar to dienestu darbiniekiem ir bažas par palielinātu slodzi, stāsta Rēzeknes sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns.
Ir arī cilvēki darbinieki, kas atsakās un kas nepiekritās vakcinācijai. Protams, tie ir diezgan kvalificēti darbinieki. Liela daļa nav, nu, tādi, kas tā, ja procentos, nu, varbūt 3-5% kaut kur tā. Sloks papildus būs uz kolēģiem, protams.
Šāda situācija visticamāk būs arī Rīgā. Pēc vadības aprēķiniem no darba aizies aptuveni 10% darbinieku, un tas ievērojami palielinās esošo darbinieku slodzi. Dienestā gan vēl strādā pie tā, lai šis procents būtu mazāks, tomēr ar to nesokas tik raiti. Turklāt darbinieki izdeg jau šobrīd, skaidro vadītāja Guna Eglīte.
Šis jau esošais darba apjoms ir pietiekami liels sasprindzinājums, gan emocionālais, gan arī fiziski grūti to darbu ir izdarīt. Citreiz pat darbinieki saka, ka naktī nevar gulēt, jo tik daudz darba ir galda un tik daudz ģimenes, kuras nav apsakotas. Tā kā, nu jā, darbinieki izdeg.
Darba apjoms pēdējā laikā neesot pārāk pieaudzis, taču jau kopš pandēmijas sākuma saglabājās ļoti liels, skaidro Eglīte. Nogurdina arī nepārtrauktā pārslēgšanās no attālināta darba uz klātieni. To tieši ietekmē sabiedrības vakcinācijas aptvere, skaidro Latvijas pašvaldību savienības sociālo lietu eksperta Ilze Rudzīte.
Sabiedrības vakcinācijas aptvere ietekmē gan to, cik ciešā kontaktā vispār var strādāt ar sabiedrību šobrīd. Un, protams, arī sociālie darbinieki slimo ir šīs te arī pamatotas bažas par savu veselību.
Lai motivētu darbiniekus dienestos cer uz finansiālu valsts atbalstu nākamajā gadā un ar cerībām raugās uz budžeta plānošanas procesu. Paula Dēvica, Latvijas radio.